วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยเรื่องของการนะครับบริหารงานอย่างไรมาให้แบบว่าเหมือนเลี่ยงการเกิดภาวะเด็กดันนะครับหรือเพราะลูกรักให้มากที่สุดนี่เองคือวันนี้ผมก็ไปทำคอนเทนต์นะว่าด้วยเรื่องของเด็กดันนะครับอยู่ในณัฐพัฒน์ .com นั่นเองนะฮะก็เป็นบิสเนสแก๊กนะครับแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะมากบอกอุ้ยเจอนะครับเหมือนเป็นเรื่องที่ทุกคนแบบอินเคยมีประสบการณ์ร่วมกับมันนะครับไม่มากก็น้อยนะฮะแล้วมันคงเป็นโจทย์ที่หลายๆองค์กรเองก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่มันก็เกิดประจำมานะก็คือภาวะที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ทำไมแบบดันกันเหลือเกินโหทำไมคนนี้แบบได้ดิบได้ดีเหลือเกินคนอื่นไม่ได้ผลงานเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะให้ค่อยคุณคิดตามแล้วกันว่าพอมันเกิดอย่างนี้ขึ้นนะครับพนักงานในองค์กรจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะก็จะมีเรื่องของการที่หลายๆคนลาออกเพราะรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับเขาใช่ไหมครับบางคนรู้สึกว่าทำไมฉันทำแทบตายฉันได้รับคำชม1คนนู้นทำแบบนิดเดียวนะครับผลงานน้อยกว่าฉันแต่ได้รับคำชมเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะซึ่งสิ่งพวกเนี้ยมันทำให้เรียกว่า engagement นะครับ engagement ของตัวพนักงานเนี่ยมันลดลงแล้วก็แน่นอนว่าทำให้คนก็อาจจะไม่อยากทำงานเหมือนสมัยก่อนนะครับอาจจะรู้สึกฝ่อรู้สึกแบบโอ้ไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะทำให้เลิกทำนะครับลาออกไปด้วยนั่นคือสิ่งที่คงไม่มีขยายให้เกิดขึ้นนะครับแต่แน่นอนว่าเวลาพูดคำว่าภาวะเด็กดันเนี่ยนะครับเด็กลูกรักเนี่ยนะครับมันก็ต้องบอกว่ามองในหลายมิตินะอย่างเช่นคำถามคือเขาเป็นลูกรักจริงๆหรือเปล่าอันนี้กลับมาน่าคิดนะคือหมายความว่ามันจะมีเคสที่ผมพูดว่าเขาเป็นลูกรักจริงๆคือไม่ได้เก่งอะไรแต่พยายามดันกันเหลือเกินพุชกันเหลือเกินเป็นต้นนะครับหรือแบบว่าโอ้โหเกินหน้าเกินตาไปอันนี้ก็มีจริงๆแต่มันจะมีอีกแบบนึงคือมันไม่ใช่คือเขาก็ทำงานปกติของเขาแล้วแหละแต่คนอื่นอะไปมองว่าเขาเป็นเด็กดันอันนี้น่าสนใจนะคือเพราะว่าเวลาเราพูดว่าเด็กดันเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของperception มันคือเรื่องของภาพที่คนมองไปใช่ไหมฮะและถ้าเกิดเนี่ยมันเป็นภาพที่คนมองไปมันคือการตีความมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้และอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้มันอาจจะเป็นการคิดแบบมีอคติด้วยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะครับมีองค์ประกอบเกี่ยวข้องเยอะมากไม่ใช่แค่เรื่องบอกว่าอ๋อมันไปโยนภาระไปให้กับหัวหน้าเดียวผมว่าไม่ถูกนะฮะมันเกิดขึ้นจากหลายเรื่องอย่างแรกนะครับสิ่งที่เราคงต้องคุยกันก่อนเลยคือว่าแล้วตัวลูกรักเนี่ยนะครับที่ถูกมองว่าเป็นเด็กดันเนี่ยนะครับทำยังไงให้ปัญหาเนี่ยมันลดน้อยลงเนี่ยผมก็บอกว่าเอาจริงคิดง่ายๆกันนะฮะมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคนเนี้ยนะครับถ้าเราบอกเขาเป็นลูกรักเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดเขาเก่งจริงเนี่ยคำคารหามันก็น้อยถูกป่ะคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าเขามาแล้วโชว์ผลงานจริงๆผลงานเนี่ยนะครับมันมากและมันน่าชื่นชมมันน่าชื่นชมนะครับในแบบที่มันแบบมันเท่าเทียมกับใช่ไหมแหละกับสิ่งที่เขาได้รับอะนะฮะเหมือนกับเฮ้ยได้เล่นตำแหน่งแต่ผลงานเขาก็ดีจริงๆอะใช่ไหมคือได้เล่นตำแหน่งได้ขึ้นเงินเดือนแต่มันก็ทำงานคุ้มจริงๆนะเฮ้ยมันก็เก่งจริงๆนะมันทำเนี่ยไอ้แบบเนี้ยผมว่าคนก็คละหาน้อยใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนพูดมันจะออกเป็นการดินทามากกว่านะครับมันจะออกเป็นดินทาเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในองค์กรเนี่ยถ้าเกิดเขารับรู้ได้ว่าคนเนี้ยนะครับมีความสามารถแล้วก็แบบมีผลงานจริงๆมันก็จะไม่ค่อยเกิดประเด็นแบบเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นักนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคนนี้นะครับผลงานก็เฉยๆคือมันเป็นสิ่งที่ใครๆก็ทำได้หรือใครๆก็มีอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถูกผลักถูกเยอะมากๆไอ้อย่างเงี้ยมันจะเกิดภาวะที่แบบเฮ้ยอะไรทำไมคือถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่ใครก็ทำเหมือนกันหรือใครก็ได้ทำอย่างเงี้ยเหมือนกันนะคือแบบว่าเหมือนได้ผลงานเท่ากันแต่ทำไมถูกชมมากกว่าหรือถูกแบบสรรเสริญมากกว่าอะไรเงี้ยเป็นต้นอันเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดการภาวะลูกรักขึ้นมาทันทีคือมันเกิดภาพลักษณ์ขึ้นมาใช่ไหมครับตรงนี้เองเนี่ยเขาถึงบอกว่ามันเลยกลับไปมันเป็นเรื่องของหัวหน้าก็คือคนที่เป็นบอสนี่แหละนะครับว่าจะรักษาภาวะนี้อย่างไรแล้วก็ทำให้แบบมันไม่เกิดอย่างนี้ขึ้นนะครับผมว่าสิ่งสำคัญมากเลยคือตัวคนที่เป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารเนี่ยต้องเข้าใจประเด็นนี้นะครับ แม้ว่านะครับแม้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะมีคนที่เราเรียกว่าเราชอบอ่ะเราชอบอยู่ในใจเช่นไว้ใจอยู่ในใจอะไรเงี้ยนะครับเราแบบว่าเฮ้ยคนเนี้ยแบบถูกมือเรามากคนเนี้ยแบบว่าโอ้โหเป็นเหมือนกุนซือคู่ใจเลยใช่ไหมครับแต่เราก็ต้องประเมินให้เขาเราต้องประเมินแบบเหมือนสิ่งที่แบบว่าเป็นบรรยากาศของออฟฟิศเลยนะว่าเออเฮ้ยถ้าเกิดเราชมคนนี้มากเกินไปออกหน้าออกตาเนี่ยมันส่งผลยังไงกับคนรอบข้างใช่ไหมครับสมมติเขาก็เลยแบบเหมือนเปรียบเทียบว่าคุณต้องนะครับเรียกว่าชมแต่พอดีนะครับชมแต่พอดีแล้วก็บริหารนะครับบริหารความรู้สึกของคนทั้งองค์กรนะครับไม่ใช่บริหารความรู้สึกของใครคนใดคนหนึ่งอันนี้สำคัญมากทีเดียวนะครับก็คือเฮ้ยถึงแม้ว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เราชอบเป็นโปรดแต่เราก็ต้องเอาแต่พอดีนะและก็ต้องกระจายให้กับคนอื่นด้วยนะครับให้เท่าเทียมกันคือถ้าเกิดว่าคนๆนี้นะครับทำในสิ่งที่คนอื่นก็ทำเหมือนกันคนอื่นก็ต้องได้คำชมแบบเดียวกันด้วยนะครับไม่ใช่คนนี้ได้คนเดียวเท่านั้นเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารนั่นแหละมันคือการพยายามลดสิ่งที่เรียกว่า bias นะครับคือผมว่าอันนี้เป็นทักษะของผู้นำเลยนะคือต้องแบบว่าอย่าให้เห็นว่ามี bias แม้ว่าบางทีคุณอาจจะแบบชอบคนนี้เป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็ต้องแบบมีการหักห้ามใจแบบว่าเออเฮ้ยงั้นเราชมแค่นี้นะหรือบางทีก็ต้องกระจายไปชมคนอื่นไปด้วยนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของการให้โอกาสการให้โอกาสหรือให้รางวัลก็ตามเนี่ยก็เหมือนกันก็คือว่าถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราจะรู้ว่างานชิ้นเนี้ยนะครับงานชิ้นนี้เนี่ยให้คนที่เก่งทำเนี่ยมันจะดีมากๆนะครับแต่เราก็ต้องให้มันกับคนอื่นที่ได้มีโอกาสแสดงโอกาสบ้างนะครับได้แสดงความสามารถนะฮะโทษทีเหมือนให้เขาได้มีโอกาสแสดงความสามารถนะครับออกมานะครับแม้ว่าเราจะรู้ลึกๆนะฮะว่าเขาจะทำได้ไม่เท่ากับไอ้คนแรกแต่มันทำให้เขาได้มีพื้นที่อยู่ในสปอตไลท์บ้างใช่ไหมครับตรงนี้มันคือการบริหารเลยนะครับแต่หลายคนบอกว่าเราก็ต้องเอางานที่ดีที่สุดให้กับคนเก่งดีนะครับคนไม่เก่งก็เหมือนผมทำคือทำอย่างนั้นมันจะยิ่งทำให้ระยะห่างมันมากขึ้นเรื่อยๆอย่างใช่ไหมฮะพอมันมากขึ้นเรื่อยๆปุ๊บคราวนี้ช่องว่างก็เยอะขึ้นเดี๋ยวก็เกิดดราม่าในออฟฟิศอีกนั่นเองผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องเห็นนะครับคือถ้าเกิดว่าเรามองงานเอาแค่ผลลัพธ์อย่างเดียวนะฮะมันอาจจะทำให้นะครับมันอาจจะทำให้เกิดความเกิดการความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นใช้คำนี้แล้วกันนะฮะมันอาจจะทำให้เกิดการทุกข์ทางความรู้สึกเพราะแน่นอนว่าคนที่ไม่เก่งยังไงก็ไม่ทางสู้คนเก่งได้อยู่แล้วอ่ะถูกป่ะแต่เขาก็อยากได้คำชมบ้างเขาก็อยากได้การเห็นเรียกว่าแบบว่าเห็นฉันบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องใช้ใจในการเข้าใจคนทำงานแล้วก็เฮ้ยโอเคนะครับกระจายให้โอกาสอะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้คือเรื่องสำคัญแล้วก็ต้องดูว่าไม่เฟเวอร์ใครคนใดคนหนึ่งมากเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆของการบริหารก็เลยคือตัวหัวหน้าเนี่ยก็ต้องเคลียร์แล้วต้องชัดนะเคสหนึ่งที่ผมว่าอันเนี้ยมันเห็นชัดเจนนะครับไม่ต้องเป็นเรื่องของการงานบริษัทนะแต่หนึ่งในกีฬาที่ผมเห็นน้อยๆเลยนะครับแล้วก็พูดกันเยอะมากคือกีฬาที่ฟุตบอลถูกป่ะใช่ไหมครับแต่ผมว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นคนดูบอลเนี่ยจะนึกออกเลยแบบว่ามันจะมีแบบไอ้คนที่เป็นลูกรักค่ะคือไม่ว่ามึงจะฟอร์มันก็ตามก็เข็นลงอยู่นั่นน่ะแล้วแบบแฟนบอลก็จะหงุดหงิดแบบว่าเฮ้ยทำไมให้นี่ลงทำไมไม่ให้คนนั้นลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเออซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันสะท้อนดีนะคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณเข็นเขาลงเนี่ยนะครับคุณเข็นเขาลงแล้วถ้าเกิดเขาทำผลงานได้ดีอันเนี้ยผมว่ามีใครโวยวายหรอกทุกคนก็โอเคแหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางทีคุณเข็นในผิดที่ผิดเวลานะฮะคุณเข็นผิดเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบนี่ลูกรักเหลือเกินลงมาก็ไม่เคยมีประโยชน์อะไรมากก็ดันอยู่นั่นแหละนะครับทำไมไม่ให้โอกาสคนอื่นบ้างใช่ไหมเนี่ยมันจะเกิดมาไม่อย่างนี้ทีเพราะฉะนั้นคือความผิดมันตกกับตัวผู้จัดการทีมนะซึ่งถ้าเราเปรียบแบบเหมือนแบบเดียวกันเหมือนกับองค์กรในธุรกิจก็คือแบบว่าเวลาเรามีคนในองค์กรเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราให้งานที่ใช่กับคนนะครับมันก็คงไม่มีกระหาเรื่องของลูกรักหรือพวกนี้หรอกนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณให้งานให้โอกาสกับคนที่ผิดนะครับหรือให้บางอย่างมากเกินไปเกินพอดีมันก็จะกลายเป็นความรู้สึกที่คนอื่นรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันเป็นลูกรักมันเป็นลูกรักอะไรเงี้ยนะครับคืออย่างฟุตบอลอย่างเงี้ยก็รู้ว่าโอเคมันก็มีบอลแบบบอลถ้วยมีบอลถ้วยบอลลีกนะฮะ บางครั้งคือแบบเออก็ถ้าคู่แข่งก็เหมือนอะไรมากก็เอาคนนี้มาลงไหมใช่ไหมคือมันจะมีนักเตะบางคนที่แบบเฮ้ยให้โอกาสเขาหน่อยให้โอกาสเขาลงไปเล่นหน่อยอะไรเงี้ยเออแบบเขาก็มีความสามารถนะแต่คุณไม่ให้คุณก็ให้คนนี้อยู่นั่นนะไอ้อย่างเงี้ยแฟนบอลก็รู้สึกแบบเฮ้ยคุณทำไมมันลูกรักจังใช่ไหมแล้วขนาดแฟนบอลยังรู้สึกอ่ะแล้วทำไมนักเตะมันจะไม่รู้สึกล่ะใช่ไหมฮะเออมันผมว่าเนี้ยแหละเนี้ยคือเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้นะครับจากการเรียกว่าการบริหารที่รู้จากกีฬานะเพราะผมว่ากีฬาเนี้ยมันก็เป็นการบริหารที่ดีอย่างนึงเลยแล้วคุณคิดดูนะฮะกีฬาเนี้ยมันก็เป็นแบบเหมือนธุรกิจนะมันจะมีคนที่เก่งมีคนกลางๆใช่ไหมมีคนที่ขยันใช่ไหมแล้วก็มีแบบว่าเราจะรักษาให้คนทั้งทีมมันเล่นกันเป็นทีมได้ยังไงใช่ไหมให้แบบมันเกิดขึ้นแล้วพอเป็นพวกแบบใช้คำว่าอะไรเวลาจบเกมปุ๊บมันจะมีสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์ผู้จัดการเนี่ยผู้จัดการให้คอมเมนต์อะไรเนี่ยเออจะแบบจะอวยใครจะคอมเมนต์ใครเนี่ยมันมีผลต่อจิตวิทยาใช่ไหมจิตวิทยาของการทำทีมเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยผมว่าหลักการเนี่ยทุกคนนะถ้าเข้าใจทุกคนน่าจะเข้าใจหลักการนี้อยู่แต่ว่าทำจริงผมเลยครับไม่ง่ายทำจริงนี่ไม่ง่ายมากเพราะว่าคุณจะเจอสถานการณ์ที่บางครั้งนะฮะคุณเข้าไปบริหารทีมที่แบบโหคือมันจะมีคือถ้าเกิดทุกคนมันใกล้เคียงกันมันก็โอเคไงแต่บางทีคุณจะเจอแบบภาวะที่แบบมันไม่ได้ใกล้เคียงกันนะมันคือฉีกเลยอ่ะมันจะมีพนักงานที่มีคุณภาพกับพนักงานที่ไม่มีคุณภาพเลยซึ่งมันจะเกิดขึ้นเยอะมากกับพวกองค์กรที่ใช่ว่าแหละองค์กรที่ผู้บริหารเนี่ยเข้าไปนะครับเข้าไปรับไม้ต่อซึ่งไอ้คนเก่าเนี่ยทำทีมเอาไว้แบบเนี้ยคือแบบว่าคนเก่าเนี่ยรีครูทพนักงานนะครับแล้วก็พนักงานที่มีความแตกต่างกันแล้วก็ไปสร้างวัฒนธรรมลูกรักไว้ก่อนแล้วแล้วพอคนใหม่เข้ามาปุ๊บเนี่ยอ้าวแล้วฉันจะทำยังไงกันเนี่ยเออแบบมันตีกันแล้วอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ใหญ่มากทีเดียวแล้วก็คุณก็จะพบสิ่งที่เจอบ่อยก็คือว่าผู้บริหารเนี่ยนะครับพอย้ายเข้าไปที่แมปปุ๊บก็จะหาคนนะครับที่ตัวเองถูกมือนะครับขึ้นมาก่อนนั่นเองก็คือหาพันธมิตรอ่ะใช่ไหมฮะแล้วคนๆนี้ก็จะกลายเป็นลูกรักโดยธรรมชาติทันทีอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกที่เพราะว่าผู้บริหารจะรู้สึกบอกว่าก็ฉันไปปุ๊บแล้วฉันต้องมีคนที่รู้ใจและทำงานคู่กับฉันถูกไหมฉันก็เอาคนที่ฉันไว้ใจก่อนใช่ไหมฮะอันนี้เป็นโจทย์ไม่ง่ายของการบริหารเลยผมบอกว่าผมเคยประสบเหตุการณ์แบบนี้มานะครับผมประสบการณ์นี้มาแล้วก็แบบก็เข้าใจมองด้วยความเข้าใจว่าเออทุกท่านก็อยากแบบอยากมีคนรู้มืออยากมีคนที่เข้าขาตัวเองนะครับคนที่เข้าขาตัวเองก็ทำงานก่อนแล้วผู้บริหารทุกคนต้องมาก็ต้องรีบสร้างผลงานใช่ไหมก็ต้องเอาคนที่แบบว่าฉันเข้าขาก่อนนั่นเองอันเนี้ยผมบอกเลยว่าในชีวิตจริงเนี่ยหลักการตรงนี้นะครับมันจะมีปัจจัยอื่นอีกเยอะก็มองด้วยความเข้าใจมาแล้วกันนะครับแต่ก็แลกเปลี่ยนกันนะฮะเรามาพูดคุยกันแล้วกันว่าโอเคมันเกิดขึ้นเพราะอะไรและในชีวิตจริงเนี่ยมันมีเรื่องที่ต้องคิดพอสมควรนะครับยังไงเสียนะครับถ้ามีโอกาสในชีวิตวันหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณขึ้นเป็นผู้บริหารคุณขึ้นเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็ตามพยายามเลี่ยงพวกนี้ไว้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเรื่องว่าทำลูกรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนเนี่ยรู้สึกง่ายรู้สึกเร็วด้วยนะครับพยายามรักษาความสัมพันธ์กับคนในทีมเอาไว้แล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้ทีมแตกเนาะนะฮะโอเคครับนั่นคือสิ่งที่คุยกันแล้วกันนะครับและติดตามการเป็นส่วนหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ